Jangan lupa di mana kita tak boleh gede.